scopul acestei cântări, pe care chiar am încheiat-o, este ca ea să devină un ecou al celui ce vede viața ta. Ca oamenii văzând viața voastră să tragă concluzii despre Dumnezeu. Ați auzit lume înjurând de Dumnezeu din cauza vieții unor creștini. Am fost așa de amărât la un examen la București, când un profesor de la o universitate, noi nefiind acreditați, dânsul a participat la examinarea noastră, de fapt a fost șeful comisiei. Și la sfârșit scutura așa din cap. De două ori în viață am avut simțământul acesta așa de greu de purtat în viață. Scutura din cap la sfârșit și a zis, zice, asta e dezamăgirea vieții mele. De ce, domnul profesor? Deci eu am privit întotdeauna la adventiști ca fiind ceva înalt, ceva superior. Am crescut într-un sat cu adventiști, am văzut multe, dar acum, examinând atâția dintre voi, am constatat cu tristețe adâncă faptul că voi nu cunoașteți Biblia așa cum am crezut eu despre voi că cunoașteți Biblia. Am știut noi ceva, dar n-am știut ce aștepta domn profesor de la noi. Am fost atât de amărât în sufletul meu. Și am domnul profesor, asta am venit la școală, zic, să mai învățăm câte ceva din Biblie. Și apoi, al doilea lucru pe care a doua oară când am simțit același fier în inimă a fost când un grup de pastori a fost examinat și o doamnă profesoară a prins pe unii copiind și a zis, asta e dezamăgirea vieții mele. Zice, eu am crezut când am spus pastor adventist, eu am crezut că spun ceva. Dânsa a ieșit afară, nici a stat acolo în clasă ca să examineze. A dat tema și a ieșit afară, doar nu e nevoie să... E rușine să supraveghezi pe un pastor, nu? E chiar rușine. A ieșit afară și când a intrat înapoi, o hărmălaie, jab, i-a căzut unul, cartea lui unul, i-a căzut nu știu ce, altuia i-a zburat copiuța, tot felul de lucru, unul a strâns haina pe dedesubt și așa mai departe. Și concluzia în urma trăirii vieții noastre nu se îndreaptă asupra noastră sau asupra mea sau ataca persoană. Totdeauna, tot ce fac sau nu fac în viață, va deflecta spre Dumnezeu. Ați observat care a fost concluzia lui Nebucadnețar după încercarea de foc? Dacă cineva va mai vorbi de rău pe Dumnezeul lui Abraham, Isaac și pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, totul era legat de Dumnezeu. Și la fel este cu noi pe pământ. La fel se întâmplă cu copiii noștri acasă. Ei vor trage concluzii despre Dumnezeu din purtarea noastră, nu despre părinții lor. Trag concluzii despre părinții lor, cei în a căror familie nu e vorba de Dumnezeu. Dar când e vorba de Dumnezeu în familie, atunci copiii vor urmări întreaga lor viață, vor vedea pe Dumnezeu prin prisma aceasta, prin fereastra vieții noastre. În societate nu ar fi vorba de niciun fel de a privi pe Dumnezeu dacă nu s-ar ști că suntem oamenii lui Dumnezeu, la șantier, spre exemplu, sau la bancă, sau unde lucrăm pe pământul acesta, dacă nu s-ar ști treaba aceasta, nu ar fi o problemă. Dar îndată ce se știe lucrul acesta, suntem imediat priviți și tratați ca niște reprezentanți al lui Dumnezeu. Ce fel este Dumnezeu? Mântuitorul a spus lucrul acesta. Oamenii văzând faptele voastre să slăvească pe Dumnezeu, nu pe voi. Dacă în urma faptelor voastre oamenii vă slăvesc pe voi, e ceva bolnav la mijloc. Grav bolnav. Dacă ajunge să te slăvească pe tine. Dar natural, fără să-i spui tu cu falsă modestie, nu, Domnul să fie lăudat, vai de mine, să nu, 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 nu este cazul. Natural, cineva lângă tine, în urma trăirii tale, să slăvească pe Dumnezeu. Aș vrea să deschidem împreună Sfânta Scriptură în 2 Corinteni 5. Pavel definește aici misiunea de creștin, misiunea de apostol al lui Hristos și toate acestea sub titlul de ambasador al lui Hristos. Toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Observați că nu se încheie la ideea împăcării cu Iisus. Dacă s-ar încheia doar acolo, nu ar fi nicio diferență între noi și templul hindus de pe strada în care locuiam, aveam noi adunarea în Londra. Templul hindus, oamenii veneau acolo credincioși și veneau acolo, scoteau zeul dintr-o cutiuță, îl ștergeau, îi puneau câteva boabe de orez într-o cutie, îl țineau pe afară la aer un pic, după aceea îl ștergeau din nou, îl băgau la cutiuță și mai veneau săptămâna ailaltă sau indiferent când. Dar aici, dar nu se oprește aici spunându-ne Dumnezeu ne-a împăcat cu sine, ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos, ci ne-a încredințat slujba împăcării. Orice om care a trăit această experiență a împăcării cu Dumnezeu este mai departe însărcinat să ducă această lucrare între și printre cei cu care trăiește. Indiferent dacă este conștient sau nu, dacă și-a propus sau nu și-a propus, viața lui aceasta va face. Și continuă apostolul spunând, atingând esența, că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Aceasta e concluzia pe care trebuie să o tragă cineva văzând viața noastră. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru ca ambasador al lui Hristos. Să ajut pe omul acesta să se împace cu Dumnezeu care m-a împăcat pe mine cu Iisus. Ce faci tu pentru ca omul de lângă tine să se împace cu Dumnezeu? Sigur că nu e nimeni dușman să înjure pe stradă neapărat de Dumnezeu. Nu, nu în sensul acesta. Dar adânc în sufletul lui, omul trăiește o frustrare. Cine știe, poate de când era copil sau de pe drumul vieții datorită unor lucruri care s-au petrecut. Am stat lângă o doamnă care a încetat din viață 30 și ceva de ani. A murit în niște chinuri inimaginabile. Și a cerut să stăm de vorbă în particular. Copiii au mers afară și soțul. Și dânsa a spus, zice, nu mi-e frică să mor. Sunt pregătită, știu că vine. Singura mea frică groaznică este că acești copii nu vor ierta niciodată pe Dumnezeu pentru ceea ce mi s-a întâmplat mie. Niciodată nu vor ierta pe Dumnezeu acești copii. Și am spus, bine faci că ai remarcat lucrul acesta. Eu am văzut, nu odată, copii ai căror părinți au suferit, fie în biserică, fie în fizicul lor sau în viață în general, copiii aceștia care au privit spre Dumnezeu cu ochi care nu l-au iertat niciodată, pentru ceea ce s-a întâmplat părinților lor. Dar zic, tu joci un rol inimaginabil de important. Și roagă-te la Dumnezeu să nu închizi ochii până când nu rezolvi această problemă. Tu știi de ce depinde dacă copiii tăi vor trece valea asta și vor continua să iubească pe Dumnezeu după ce s-au rugat atâta timp pentru mama lor, au văzut slujbe în caz la ei, toată lumea s-a rugat pentru mama, toată biserica a postit pentru mama. Și cine poate să evalueze ce se întâmplă într-un suflet de copil într-o atmosferă de felul acesta? După ce au văzut toate acestea și au văzut că Dumnezeu nu răspunde cu niciun chip și au sperat de la El și unii le-au insuflat nădejde, Domnul o să vindece, Domnul ajută și mama merge din ce în ce mai jos. Și zic, tu joci un rol capital în acest lucru, știi care este lucru care îi va ajuta să treacă sau să cadă în valea aceasta. Felul cum tu vei răspunde lui Dumnezeu în această suferință prin care treci. Tu vei ajuta pe copiii tăi să trăiască în pace cu Dumnezeu dacă tu vei muri în pace cu Dumnezeu. Dacă tu însă-ți ești în pace cu Dumnezeu. În cazul că tu nu ești în pace cu Dumnezeu, ei vor prelua de la tine acest lucru și îl vor continua. Și această martiră care a murit în condiții mult mai grele decât martirii mureau repede, această ființă a murit foarte, foarte greu și îndelung și a murit cu fiecare picătură de viață din ea. E greu de descris. Această femeie a luat misiunea ei în serios și vreau să spun că cei doi copii care aveau atunci 14 ani și 11 ani, acum au vreo 18 și vreo 15 și cântă la cor amândoi. Datorită felului cum mama a trecut. Copiii nu erau atât de înspăimântați de boala mamei, de cancerul mamei, cât erau concentrați asupra atitudinii mamei în această suferință. Ia seama, deci, prin atitudinea ta vis-a-vis de Dumnezeu, cum contribui tu la împăcarea unui om cu Dumnezeu. Lucrul ăsta, absolut, inevitabil lucrul ăsta contribuie. Și în ce fel de Dumnezeu îți ancorezi credința? Vreau să mergem împreună la un caz practic al acestor tineri care stau în fața focului. Nu este important deloc, pe vremea aceea nu era important deloc aruncarea în foc a cuiva, atâți erau aruncați în foc alemnele. Era un sport chiar la curtea regelui. Nu acesta este e punctul de atracție, de concentrare, ci atitudinea acestor credincioși ai lui Dumnezeu în fața încercării de foc literal în care se găseau ei acum. Și aș dori să remarcăm în ce consta credința lor în Dumnezeu. Dacă plecăm cu acest concept în lume, vă spun din propria experiență și din ceea ce am văzut în multe vieți de oameni, dacă vom pleca cu această imagine a lui Dumnezeu în minte, bine va fi de noi și de cei care ne vor vedea. Să ascultăm. Șadrac, Meșac și Abednego, suntem în capitolul 3 din Daniel, au răspuns împăratului Nebucadnețar: noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Cele de mai sus au fost așa, intenționat ați, nu v-ați închinat, intenționat ați făcut asta, sau ziceți că a fost o greșeală, că n-ați observat, sau că așa. Îi îndemna să o ia pe o scurtătură, la care tinerii aceștia refuză. Noi nu avem nevoie de scurtături, spun ei. Noi vom sta în fața lui Dumnezeu și în fața ta, în adevărul vieții noastre, așa cum este el. Nu avem nevoie să răspundem la așa ceva. Nu e nevoie de niciun fel de scurtătură când e vorba de credința în Dumnezeu. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim. Și acum ei descriu credința lor în Dumnezeu într-o încercare ca aceasta. Luați, vă rog, bine seama. Imediat o să putem extrage un concept esențial pentru viața noastră. Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins. Una e să spui că Dumnezeu te va scoate și să-ți ancorezi credința în așa ceva, și alta e să spui că Dumnezeu poate să facă acest lucru, dar că tu nu ești ancorat în așa ceva. Discutam cu sora de corp a unui cunoscut frate și pastor și cântăreț de printre noi, care a murit de tinerel, sfâșiat de o boală necruțătoare. Și sora lui a căpătat un Parkinson's numai văzându-l. L-a văzut și s-a îmbolnăvit de Parkinson's. Personal am stat lângă masa de operație, când dânsa a fost operată, am fost translatorul doctorului în timp ce era operată. Și în timpul acesta al unei lupte inimaginabile, fratele ei i-a spus: mă voi face bine, am să scriu o carte. El fusese cândva un om voinic, acum rămăsese un mic corp îmbătrânit și înnegrit sub un cerceaf, cu niște forme înspăimântătoare. Dânsa nici nu l-a cunoscut când l-a văzut prima dată. Nici n-a știut ce să facă și cum să reacționeze, deși știa că el trebuie să fie acolo, dar nu era nimic comun între omul care fusese cândva și ce era acum în fața ochilor ei. De fapt, acolo s-a produs șocul cel greu. Mi-a spus că acolo a simțit lovitura asta teribilă și după aceea seara a început să-i tremure un dege, după aceea mâna, după aceea tot corpul. Și el a spus aceste lucruri: mă voi face bine și voi scrie o carte în care voi arăta cum Dumnezeu m-a scăpat din așa ceva. Și dânsa, nu știu dacă și-a dat seama, pe holul unui spital a avut loc discuția aceasta în California. Nu știu dacă această femeie și-a dat seama ce a putut să-mi spună în clipa aceea. Am cules multe, sunt dator multor oameni cu cuvintele lor frumoase, cu experiențele lor. Sunt dator acestei doamne cu o așa înaltă expresie de credință pe care n-am găsit-o la școală, pe nicăieri, dar am găsit-o la această ființă. Ea a spus fratelui ei: dragul meu, nu te ancora în vindecare, ci ancorează-te în vindecător. Ați mai auzit des această expresie? Eu n-am auzit des așa ceva. Eu n-am auzit des lucrul ăsta. Dar când l-am auzit, l-am primit ca o revelație dumnezeiască. Doamne, femeia aceasta mi-a deschis ochii. Extraordinar. Noi ne-am ancorat în nisip. Ne-am ancorat în lucruri schimbătoare. De aceea dezamăgire, de aceea cădere și așa mai departe. Ea mi-a vorbit mie de ancorarea într-un lucru care nu se schimbă. El este același ieri și în veci. El era Dumnezeu celor trei tineri. Ei nu credeau într-un Dumnezeu care va face un anume lucru, ci într-un Dumnezeu care poate face așa ceva. Și în asta cred și eu din toată inima. El poate face. Dar eu nu sunt acela care să-i dictez celui prea înalt cursul pe care trebuie să meargă în lucrul lui cu mine. Eu nu sunt acela care să-i dictez doctorului care mă operează. Eu sunt cel care mă supun și am deplină încredere în el, mă supun până la anestezie totală. Și asta e tot. Mi-am dat viața în mâna lui. Auziți expresia lor, Dumnezeul căruia noi îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta. Cum ne va scoate? Sigur? Sigur. Care erau posibilitățile prin care să fie scoși? Da. Oricum vom ieși din mâna ta. Fie prin viață, fie prin moarte. Mai mult decât atât, ce a spus Mântuitorul nostru? Nu vă fie teamă de ăștia cu omorâtul trupului. Ce poate să facă după aceea? Ai murit și noapte bună să te poarte în spinare? Nu poate. Și dacă vrea, n-are decât. Eu nu mă supăr pe acest motiv. Nu vă temeți de cei care ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Nu acolo este frica. Și ei spun, Dumnezeu poate să ne scoată și Dumnezeu ne va scoate din mâna ta. Fie prin viață, fie prin moarte. Puțin contează. Dar ne va scoate, sigur. N-ai să poți să ne ții mână mai mult decât o clipă, mai mult decât ți îngăduie Dumnezeu. Cred că ați văzut Hiding Place. Dacă n-ați văzut, luați CD-ul ăsta și vedeți-l cu Corrie Ten Boom și cu sora ei Betsy în lagărul de concentrare nazist. Familia Ten Boom, olandeză, ascunde evrei și plătește cu viața pentru lucrul acesta. La un moment dat, Betsy are o vedenie într-o noapte și spune sorei ei, Corrie, în lagăr. Corrie, știi ce mi-a fost arătat azi noapte? Nu. Înainte de Crăciun, amândouă vom fi libere. Cine a mai ieșit vreodată de aici? Asta mi-a fost arătat. Înainte de Crăciun, Betsy era moartă și Corrie a fost luată absolut inexplicabil de către niște soldați germani, dusă la poartă, i-a cerut să semneze niște hârtii că a fost tratată extraordinar de frumos în lagăr. A semnat aceste hârtii acolo și a ieșit afară. Singura ființă cunoscută scoasă dintr-un lagăr de acesta, pentru că acolo aveau grijă să nu mai scape nimeni viu ca să poată povesti cumva ce s-a întâmplat. Și amândouă au fost libere, într-adevăr, înainte de Crăciun. Una a fost liberă prin moarte, cred că mai liberă a fost cea prin moarte, nu? Ce ziceți? Și cealaltă a fost liberă printr-o eliberare miraculoasă. Cei trei tineri spun așa, nu știu dacă vom trăi sau nu vom trăi, dar oricum, știu că prin viață sau prin moarte, Dumnezeu ne va scăpa din mâna ta. Dumnezeu poate, dar urmează versetul 18. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi, nici nu ne vom închina chipului de aur pe care tu l-ai înălțat. La aceste cuvinte, Nebucadnețar s-a umplut de mânie. Omului nu-i place diavolului un Dumnezeu care poate, în care credem că poate să facă un lucru și suntem dispuși de a sluji pe Dumnezeu în slujba aceasta a împăcării omenirii, suntem dispuși a sluji unui astfel de Dumnezeu. Trebuie să învățăm bine lucrul acesta. Au fost prea multe cazurile de mari dezamăgiri, prea multe prevestiri și fel de fel asupra vindecărilor și scăpărilor și nu s-au întâmplat deloc așa. Și în urma acestor speranțe au căzut multe suflete jos. Dar n-am văzut până astăzi să cadă cineva care a fost ancorat într-un Dumnezeu care poate să facă același lucru și despre care acești oameni sunt așa de siguri. Ei nu stau, chiar când spui Dumnezeu mă va scoate, nu ai această siguranță. Dar dacă spui Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta, eu nu sunt Dumnezeu, eu nu am datele pe care le are Dumnezeu. Eu nu știu dacă este spre onoarea lui Dumnezeu să mă scoată din foc sau să mă lase în foc. Eu nu știu așa ceva. Eu nu știu pentru viața mea proprie dacă ar fi mai bine să fiu scos din foc sau dacă ar fi mai bine să fiu lăsat în foc. Urmăriți, vă rog, și să nu gândiți că este caz singular acesta. urmăriți pe Pavel în același field, în același loc de gândire. El spune așa despre Dumnezeu: pentru mine a trăi este Hristos și a muri e un câștig. Deci stau între viață și moarte și nu știu ce să fac. Deci nu știu ce să aleg. Dacă m-ați lăsat pe mine să aleg, zice el, eu aș alege ceva. Eu aș alege să fiu cu Domnul chiar în clipa asta, dacă s-ar putea. Dar pentru voi știu că este de folos să mai rămân în locul acesta. Deci, el nu spune Dumnezeu îmi va păstra viața sau Dumnezeu mă va lăsa să plătesc cu viața. Nu spune așa ceva. El spune Dumnezeu poate să facă una și poate să facă și cealaltă. Eu cred într-un Dumnezeu care poate să facă așa ceva. Dar înțelepciunea lui Dumnezeu eu nu o am. Datele pe care le are Dumnezeu. Ați observat ce intransigent a fost Ezechia? Ce intransigent? El a gândit că Dumnezeu este numai într-un singur fel. Am o colegă care conduce o uriașă biserică în Filipine. Și într-o zi, spune dânsa, după ce am încheiat predica, mi-am dat seama că, de fapt, oamenii din fața mea, cele peste 16.000 de oameni care erau acolo, oamenii aceștia slujesc unui idol lui Dumnezeu. Și anume unui idol al succesului. Când merge bine, când reușește treaba, când toate, atunci ai de la Domnul, într-adevăr. Când nu merge bine, când nu merge treaba, atunci se întâmplă că Domnul n-a lucrat. Am lăsat biserica, m-am retras de acolo, spune dânsa, și am venit aici, vreau să pregătesc o lucrare pe care să o așez în mâinile acestor oameni ca să cunoască pe adevăratul Dumnezeu, care într-adevăr poate să facă un lucru sau poate să nu-l facă, dar este același Dumnezeu. Iar credința în Dumnezeu prevede ca tu să rămâi același om indiferent ce va alege Dumnezeu pentru tine. Acum știu că stăm în banca noastră și zicem, teoretic așa este, dar practic știu eu, nu știu dacă vom reacționa așa. Păi practic știți cum vom reacționa? Practic vom reacționa așa cum am mers toată viața noastră și așa cum suntem, așa cum am învățat să credem. În acel moment al încercării, acolo dădeau ei mărturia lor, nu când au fost mari miniștri, când a mers totul bine, păi sunt destui atei în lume, care sunt niște oameni atâta de ordonați, atâta de își fac datoria cum nu există, nicio diferență nu este. Totuși în fața suferinței, în fața cuptorului cu foc, drumurile se despart. Acolo se despart și drumurile credincioșilor. O, e foarte frumos să cântăm aici, să una și alta, dar când la mijloc cineva va veni și îți va arăta fotografia copilului tău și va spune, ăsta nu se va întoarce de la școală, indiferent, depinzând de felul cum semnezi sau cum nu semnezi tu, ăsta nu se va întoarce de la școală altă, îl cunoști pe copilul ăsta. Sigur că e o problemă, datele problemei se schimbă într-o astfel de situație. Dar atunci noi nu vom avea un alt Dumnezeu decât acela cu care am umblat pe pământ cât am trăit și în felul în care l-am cunoscut. Dumnezeu căruia îi slujim noi, spun acești ambasadori lui Hristos în Babilon, Dumnezeul căruia slujim noi este un Dumnezeu care poate. El poate să facă aceste lucrări. Ce va face Dumnezeu, nu știm. Iov are această credință. De aceea supraviețuiește. El nu supraviețuiește pentru că este fizic foarte bine făcut și poate să reziste unei astfel de boli. Este foarte sănătos, este foarte... Sau este psihic echipat? Cine poate fi echipat psihic în fața unei devastări ca aceasta? În care corpul este făcut zdrențe. El spune acolo, zice, viermii umblă pe corp. Imaginați-vă, de viu să vezi așa ceva. Se târa pe o grămadă de gunoi. Societatea din jurul lui își îndrepta blamul și disprețul. Făcuseră poezii cu el, își băteau joc copiii cu bățul de el. Și din lăuntru lui se urcau cele mai negre gânduri. Iar frații care îl înconjurau, frații de credință, aveau o credință într-un Dumnezeu foarte ciudat, într-un idol, de fapt, care nu crește papura fără baltă. Ai făcut ceva sau ai zis ceva pentru asta. Aceasta era filozofia lor, a unui Dumnezeu care răsplătește cu salariu bun pe cel care lucrează bine și cu salariu prost sau cu o pedeapsă pe un altul. Aceasta era teologia prietenilor. Omul acesta, care rămăsese practic cu un singur suflet pe lume, era soția lui, singurul suflet pe lume la care ar fi încercat să se refugieze, când a încercat să se refugieze acolo, l-a lovit și ea și atunci i-a tăiat ultimul sprijin omenesc adus. Nu există nimic în toată cartea lui Iov, măcar un singur element, inclusând cuvântarea lui Elihu din final, și aceasta este, Dumnezeu nici nu îl menționează pe Elihu în cuvintele lui. Deci nu există nimic de care se mai poate ancora omul acesta. Și într-o situație ca aceasta nu rămâi ancorat decât de imaginea pe care ai avut-o tu despre Dumnezeu pe lume. Ce imagine avea el despre Dumnezeu? El era un om prosper. Dar el nu credea într-un Dumnezeu al prosperității. El a fost un om de o suferință inimaginabilă, dar el nu lega pe Dumnezeu de suferința aceasta. Dumnezeu era deasupra pentru el, deasupra prosperității și deasupra suferinței. Și el îi spune soției lui, indiferent cum se schimbă vremea sau cum se schimbă viața, Dumnezeu este același și noi trebuie să-i fim la fel de credincioși. Aceasta a fost, acest lucru l-a ținut de-a trecut. Imaginea pe care avem noi despre Dumnezeu va rămâne, este singurul loc în care vom ancora. Ați auzit că a urcat unul în Los Angeles pe una dintre acele imense clădiri și s-a prăbușit de foarte de sus, foarte de sus. A întins mâna și s-a prins de o pânză de păianjă în care a fost plină cu praf, care nu era un colț de clădire, cum i s-a părut lui, că se prinde de un colț de clădire, n-a fost colț de clădire. A fost încărcată cu țărână, s-a prins de ea și s-a întors de acolo. Acest lucru ne va rămâne nouă, doar un singur lucru ne va rămâne. În ce fel de Dumnezeu credem noi? Ancora va ceda sau va rezista în funcție de locul de care este prinsă? Și Scriptura spune că ancora noastră nu se prinde nici de perdeaua din templu, câte scandaluri au fost pe tema asta și mai sunt. Lăsați-i pe oameni să se bată, că e bine să fie ocupați. Unii din ăștia, dați-le jucării cât de multe. Să se bată, să se certe, să scrie cărți. Cu cât vor fi ocupați, cu atâta vor scuti lumea din jurul lor de influența lor nenorocită. Biblia spune că ancora noastră nu se prinde de perdea, nu se prinde de pereți, nu se prinde de cineva. Se prinde de cineva care e dincolo de perdeaua din templu. De acolo se prinde. Lăsați-i pe oamenii ăștia să se certe. Lăsați-i să se certe. Ancora credinței noastre, de acolo este puternic prinsă și nu va ceda în furtună niciodată. Cei care se ancorează de oriunde vor din altă parte, e treaba lor. Pavel Apostolul a trăit această experiență și în finalul vieții lui, atunci când spune toți cei din Asia m-au părăsit, când spune la întâiul meu cuvânt de apărare, îți dai seama să vorbești în tribunal, să ai toți frații ăștia care sunt aici, să te bucuri că i-ai în tribună și, Doamne, când îi vezi acolo, mare bucurie, ai și tu. Contează imens, știți ce îmi scrie cineva mie când, pentru o vizită, pentru un telefon, vai, ce, în mijlocul unei astfel de încercări. Da, să vezi atâția frați care au venit acolo în tribună, la Nero, când Pavel urma să se apere și când Nero urma să arate cu degetul în jos să-i tăie capul sau când îi dădea viața. Nu era din acea situație nu se mai ieșea decât viu sau mort. Nu se mai ieșea altfel. Câtă bucurie a putut să aibă să vadă atâția frați acolo. Și descrie în Faptele Apostolului cum l-au întâmpinat până la trei cârciumi au mers, cum au venit ceilalți. A fost extraordinar. Dar când a deschis gura Pavel și când a început să vorbească despre Dumnezeu care ne-a împăcat în Hristos Iisus, așa s-au speriat frații. La întâiul meu răspuns de apărare, scrie el acolo, toți au fugit. N-a rămas unul. N-a rămas un frate. Pentru că este planul lui Dumnezeu acesta. Ancora noastră nu va fi rezemată nici pe părinți, nici pe copii. Nici pe slujbe, nici fără slujbe. Dumnezeu nu-și cheamă oamenii pe funcții, ci îi cheamă pe nume. Acesta este el. Aceasta m-a învățat un domn din România, un frate. Așa mi-a spus, frate, Dumnezeu nu cheamă oamenii pe funcții, îi cheamă pe nume. Extraordinar. Așa este. În momentul în care a văzut că s-a golit tribuna de acești frați, el nu a schimbat predica. El a continuat să vestească pe Mântuitorul, chiar dacă fie că mai are 5 minute de trăit, fie că mai are ani de trăit. Și scrie, Dumnezeu m-a izbăvit din gura leului. Am fost izbăvit de acolo. Dar eu nu am predicat ca să fiu izbăvit. Am știut că Dumnezeu poate să mă izbăvească și că mă va izbăvi sau nu mă va izbăvi. Voi continua să predic și să înalț pe Mântuitorul înaintea acestor oameni. Frații din Ierusalim au spus despre el, omul acesta și-a pus viața în joc pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Așa au declarat cei care erau acolo și care conduceau lucrarea la data aceea. Într-un astfel de Dumnezeu suntem noi chemați să credem. Aș vrea să nu închei înainte de a ridica înaintea noastră marele exemplu al Mântuitorului nostru, care a avut zile în care lumea întreagă a strigat Osana, fiul lui David, și au pus hainele pe jos și flori și ce nu s-a mai pomenit, și a avut alte zile în care aceiași oameni au strigat altceva. Dar pentru el Dumnezeu a rămas același. Același a rămas pentru că întotdeauna credința lui în Dumnezeu nu a depins de aprobarea sau dezaprobarea mulțimilor, de aprobarea sau dezaprobarea prietenilor. Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să facă lucrul acesta și ne va scoate din mâna ta, împărate. Va fi așa de mare izbăvirea. Nu e bine să umblăm cu moartea în minte. E bine să umblăm cu viața în minte. Dumnezeu este viață, nu este moarte. Trebuie să fim gata să așteptăm de la Dumnezeu orice. Cereți lucruri mari de la Dumnezeu. Așteptați lucruri mari de la Dumnezeu. El poate să facă aceste lucruri. Totul e posibil. Nu de multe săptămâni, știu eu, vreo 3 săptămâni în urmă, o lună, de la un tribunal sau de pe trotuar din fața unui tribunal, cineva solicită un telefon de la un trecător. Și spune, dați-mi și mie telefonul să sun. Vreau să sun acasă. Îi dă telefonul și sună acasă. Alo? Da? Cine sunteți? Își dă numele. Soțul. Te rog să vii să mă iei. Sunt în fața tribunalului. Am fost eliberat. După 14 ani de închisoare. Cine era doamna de la capătul celălalt? Era ființa iubită și iubitoare care în urmă cu 5 ani s-a căsătorit cu un deținut care mai avea de rămas în închisoare foarte mulți ani, pentru o crimă pe care n-a comis-o. Împotriva acestei sentințe a stat martoră toată lumea care a fost în împrejurimi, dar s-a mers altfel. Și el sună la telefon. Alo, te rog să vii să mă iei. La care dânsa răspunde din Ploiești. Nu este frumos să faci glume pe această temă. Știi cât de mult sufăr și sângerez pentru fiecare zi care tu ești acolo. De 5 ani de zile, căram fiecare săptămână pachete la închisoare, de 5 ani de zile familia ei a renegat-o pentru că s-a căsătorit cu un deținut. Dar ea a văzut în acest deținut valori pe care cei care au condamnat-o nu le-au văzut. Și dragostea ei pentru el a fost adevărată, și nu a fost legată nici de funcția, nici de poziția, nici de reputația acestui om, ci a fost legată de el. Și timp de 5 ani, în loc să meargă în concediu undeva, a continuat să viziteze închisoarea. Și acum primește acest telefon. Vino și ia-mă de pe trotuar. Nu e bine să faci astfel de glume. Știi cât de mult mă rănesc aceste cuvinte? Niciodată să nu mai glumești pe tema asta. Te rog foarte mult. El insistă la telefon. Te rog, vino să mă iei, sunt pe trotuar, am fost eliberat. Atunci își dă seama că este adevărat. Am vorbit cu dumneavoastră la telefon, vreau să vă zic. A fost ceva cam ca pe noul pământ. Cam așa a fost. Întâlnirea aceea nu a fost ceva obișnuit. Nu știu cum a ajuns această ființă până acolo lângă tribunalul acela. E un pic de distanță, vreo 60 de kilometri. Dar a ajuns acolo. Iubiții mei, aceasta este vestea pe care o vom da celor iubiței noștri și aceasta este vestea pe care o vom primi. Sunt aici, pe trotuarul din dreapta. sunt în acest loc. Un necunoscut o să vină la noi și o să spună, sunt aici, așa cum e frumoasa cântarea aceea, sunt aici fiindcă ai dat-o la biserică, nu știu ce, dar ai dat acolo într-o zi, thank you for giving. Mulțumesc că ai dăruit acolo, că uite, din cauza ta a venit unul până la mine. O să vină un necunoscut într-o zi care va răspunde, va veni acolo datorită faptului că un înger i-a spus, unde e omul căruia ai datorez? Vezi că este în partea cealaltă. Un necunoscut va veni acolo și îți va mulțumi pentru că într-o împrejurare ai onorat și ai înălțat pe Dumnezeu și El a cunoscut pe Dumnezeu prin felul cum te-ai purtat tu. Acolo aceea a fost Evanghelia pe care a cunoscut-o El, fiindcă mulți oameni nu vor cunoaște o altă Evanghelie decât viața ta. Aceasta va fi singura Evanghelie pe care o vor cunoaște. Voi sunteți o epistolă scrisă și citită de toți oamenii. Dumnezeu să ne ajute să scriem lucruri frumoase în epistola aceasta despre Domnul Dumnezeul nostru. El să ne ajute ca oamenii să tragă concluzii frumoase despre El și să laude pe Dumnezeu din cauza vieții unuia sau altuia. Este încă loc în paginile ziarelor pentru multe lucruri descrise acolo. Dacă se tot scrie despre atâtea, ar fi loc și pentru altele. Domnul așteaptă să încredințeze aceste misiuni, faptele pregătite mai dinainte în care suntem chemați să umblăm. Domnul așteaptă să încredințeze o pagină de ziar, pe prima pagina unui ziar. El așteaptă să încredințeze o emisiune de televiziune de prime time în care numele Lui să fie înălțat de milioane de oameni pentru ceea ce s-a întâmplat în viața ta și în viața mea. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Vă invit la rugăciune. Tată, îți mulțumim din adâncul sufletului pentru darul împăcării și pentru slujba împăcării la care ne-ai chemat. Ajută-ne, Doamne, să nu uităm niciodată că împreună cu darul să luăm și slujba aceasta și să o ducem cu noi oriunde vom fi pe pământ. Te rugăm din adâncul sufletului să ne dai bucuria aceasta imensă, Doamne, de a vedea oameni lăudând pentru numele Tău datorită a ceea ce Tu îngădui se întâmple în viața noastră. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău și pentru marea pildă a vieții Mântuitorului nostru. Doamne Iisuse, învață-ne știința aceasta, te rugăm. Ajută-ne să umblăm pe pământ cu încrederea deplină în puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Ferește-ne, Doamne, să ancorăm în locuri nisipoase, ca ancora noastră să cedeze și să fim târâți în larg. Ajută-ne ca întotdeauna să ancorăm în stânca veacurilor, Hristos Iisus. Rămână harul Tău peste noi toți, prin Domnul Iisus. Amin. Să luăm loc. După ce încheiem, o să putem să stăm de vorbă.